Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni I lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenarec Volli. Fillimisht ju një me krye titujt. Dëshmitarët potencial ndaj ish-pjestarëve të UÇK-s mund të ndjehen të friksuar pas pretendimeve të shoqatave të veteranëve për posedim të dosjeve, thonë ekspertët. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë hapjen e zyrës në Beograd për nisje të projekteve të normalizimit ekonomik. Ndale testimin e vaksine premtuese për koronavirus pas përkecimit të gjendjes së një vullnetari. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Adam Boller, rudhëheqës I Korporatës Ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Financiar, ka thënë se më 22 shtator të këtij viti do të dërgojë në Beograd një delegacion të nivelit të lartë për të hapur zyrën e këtij trupi atje. E ka thënë se ka marrë këtë vendim pas marrëveshjes arritur më 4 shtator në mes të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë. Boller ka thënë se më njëherë do të fillojë puna për projektet kyçe të normalizimit ekonomik. Në mesin e pikave të marrëveshjes, për cilat është arritur pajtueshmëri, është edhe që Kosova dhe Serbia do të punojnë me këtë korporat për të operacionalizuar autostradën e paqes, lidhjen hekurudhore Prishtinë-Merdare, lidhjen hekurudhore Nish-Prishtinë, sigurimin e financave për mbështetjen e kredive që kërkohen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe për projekte shtesë dypalshe. Një zjarr është raportuar të ketë shkatruar kampin më të madh të migrantëve në Greqi, Moria, që gjendet në ishullin Lesbos. Rreth 25 zjarrfikës dhe 10 pajisje të tjera kanë luftuar zjarret, ndërkohë që migrantët janë evakuuar. Gjendja shëndetësore disa prej tyre është rënduar për shkak të ekspozimit ndaj tymit. Në disa raportime është thënë se migrantët që kanë protestuar kundër rregullave për koronavirus mund të kenë nisur zjarrin, ndonse ky pretendim nuk është konfirmuar. Në zonën Moria strehohen rreth 13.000 persona apo 4 herë më shumë se sa kapaciteti zyrtar. Nën presidenti I parë I Afganistanit Amrullah Saleh I ka ikur me vetëm disa plak të lehta asaj që është konsideruar tentim vrasje ndaj tij më 9 shtator. Sipas ose sulmit kanë vdekur 10 persona. Bomba është thënë se ka shënjestruar një konvoj që ka bartur 49 vjeçarin, njerësh I shef të inteligjencës dhe djalin e tij. Në një video të postuar në rrjetin social Facebook pas incidentit Saleh është parë me dorë të lidhur, por në gjendje të mirë. Ky incident ka ardhur teksa rriten shqetësimet se rritja e dhunës në Afganistan mund të shkatërrojë besimin dhe të kthejë mbrapa planet për të dhënë fund kryengritjes dy dekadshe kundër qeverisë qendrore të formuar pas largimit të talibanëve nga pushteti më 2001. Raporti I ri I Universitetit Brown për koston e luftrave amerikane ka vlerësuar se rreth 37 milion persona janë zhvendosur si pasojë luftrave të zhvilluara nga Shtetet e Bashkuara nga 11 shtatori vitit 2001. Këto shifra është thënë se tejkalojnë numrin e personave të zhvendosur nga konfliktet prej vitit 1900, kanë thënë autorët, duke bërë përjashtim për luftën e dytë botërore. Sipas të përditshmës amerikane The New York Times, në këto shifra përfshihen kryesisht civil të zhvendosur në dhe nga Afganistani, Iraku, Pakistani, Jemeni, Somalia, Filipinet, Libia dhe Siria. Shifrat reale të të zhvendosurve është thënë se mund të jenë nga 48 deri në 59 milion. Ky është bloku I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e fushës së drejtësisë në Kosovë thonë se dëshmitarët potencial të gjykatës speciale mund të jenë të friksuar që të dëshmojnë pas publikimit të dosjeve nga shoqatat e veteranëve në Kosovë. Deklarimi nga ana e veteranëve se posedojnë mbi 4000 dosje po shihet si tendencë për friksimin e dëshmitarëve dhe dëmtimin e reputacionit të gjykatës speciale. Vetë kjo e fundit, pra gjykata speciale nuk I ka komentuar pretendimet se kanë rrjedhur dosje nga ky institucion. Raporti shkëlqim Hysenait.
Dëshmitarët potencial të proceseve gjyqësore ndaj ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës mund të ndjehen të friksuar pas publikimit të informacioneve se organizata veteranëve të luftës së UÇK-s ka në pronësi dosje të gjykatës speciale. Kështu vlerësojnë njohësit të fushës së drejtësisë në Kosovë. Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s të hënën përmes një konference pretendoi se ka mbi 4000 dosje të gjykatës speciale, pasi ato ishin dorëzuar në mënyrë anonime në zyrën e kësaj organizate. Veteranët thanë se në këto dokumente janë emrat dhe adresat e dëshmitarëve dhe personave të tjerë, me të cilët kanë bashkëpunuar hetuesit e gjykatës speciale. Por gjatë të martës, ndonëse nuk është konfirmuar nga gjykata speciale, hetuesit e gjykatës kanë shkuar në zyrën e OVL të UÇK-s në Prishtinë. Përfaqësues të kësaj organizate kanë konfirmuar për media në Kosovë se atyre është dorëzuar një kopje e këtyre dokumenteve. Përmbajtja e këtyre dokumenteve të pretenduara është panjohur dhe nuk dihet ende nëse janë origjinale. Radio Evropa e Lirë ka dërguar disa pyetje të zëdhënës e dhomave të specializuara, Angela Grieb. Në një përgjigje të shkurtër, ajo ka thënë se gjykata nuk ka asgjë për të komentuar. Njëjtë është përgjigjur edhe zëdhënës e zyrës së prokurorit të specializuar, Christopher Bennett, duke thënë se zyra prokurorit të specializuar nuk është duke komentuar të çështje. Betim Muslim nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se bërja publike dokumenteve të tilla vën në rrezik të gjitha ata persona që mund të jenë të përfshirë në procese eventuale gjyqësore.
Është në tërsi e kundërleqme çkado që është ofruar në këtë mënyrë në këtë organizatë. Ne konsiderojmë që kjo është e papranueshme dhe është e papranueshme sidomos për faktin se po ndodh në një kohë kur kjo gjykatë është duke zhvilluar procedura, ka akt akuzat të ngritura nga prokuroria të cilat është duke i shqyrtuar dhe kjo përbën një rrezik dhe përbën një tendencë të kompromituar në tërsi punën e kësaj gjykate speciale.
Edhe drejtori i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, thotë se mënyra se si u prezantuan këto dokumente nga zyrtarët e OVL të UÇK-s, lë të kuptohet se qëllimi kryesor është të friksohen dëshmitarët.
Për fat keq, me vite është përmend në rand të parë prej komunitetit ndërkombëtar, po edhe prej palës serbe që në Kosovë dëshmitarët po friksohen, po ndikohet në ta, po shantazhohen. Bile kanë shkuar që lakë të thonë që dhe pëvritën. E pas shukyve prej me djeshën i këtyne veteranve, një falë njëre pe konfirmon qatë falë pohimet e zyrtarëve misioneve ndërkombëtare, po edhe palës serbe që në Kosovë me të vërtet, dëshmitarët po friksohen.
Që nga krimi gjykatës speciale të Kosovës, ekspertët e kanë parë si sfidë të vështirë mbrojtjen e dëshmitarëve. Një nga arsyet kryesore pse gjykata speciale e Kosovës u vendos në Hagë ishte frika nga kërcënimi i dëshmitarëve potencial. Me 24 qershor zyra prokurorit të specializuar në Hagë ka njoftuar se me 24 prill ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Deri më tani, asnjë akt akuzë nuk është konfirmuar apo hedhur poshtë publikisht. Gjyqtari ka 6 muaj për të konfirmuar ose hedhur poshtë akt akuzën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar këtë vit 100 persona të prekur nga kanceri. Prej tyre rreth 120 janë infektuar edhe me koronavirusin e ri, ndonse asnjëri prej këtyre pacientëve nuk ka vdekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Materiali përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë rreth 120 pacientë të cilët vuajnë nga kanceri janë prekur edhe me COVID-19, sëmundje që shkakton koronavirusi. Megjithë këtë, asnjë nuk ka përfunduar me vdekje. Arbrore Seferi është njëra nga ata e cila krahas kancerit në gjiqë që e ka diagnostikuar në muajin janar të këtij viti, në muajin korrik është prekur edhe me COVID-19. Megjithë këtë, ajo ka vazhduar trajtimin me kemoterapi derisa e ka kaluar edhe koronavirusin.
Sënë tja nëjë që më bërë operacion, operacioni ka kalu gjithka në sukses, i kam fillu kimioterapia, edhe ato me vështirësi normal, se pakaj stresi, pak gjitha ato, tani në muajen, fillën të muajet korek, mas kimioterapis gjosht, në njëherë mas një dite, i kom pas simptome temperatur, lodhje, djesi, se kështë, ma mërë menja që ju se kanë pej kimioterapi, po me siguri jam me COVID-19, edhe tani unë me trak ja kum dërgu doktorit, unë jam COVID-19, doktorin ka thonë në zinët e nja janë përdore që terapi, po për momentën të punë kujtot azitromicin, një shesh, se ta shu shku që 2 mujë kati e mashën.
Mikel Sekeres, mjek specialist për leukemi akute në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervist dhe në Radios Evropa e Lirë, ka thënë se personat e prekur me kancer nuk janë në rrezik më të madh nga kapja e virusit, por janë në rrezik më të madh për të sëmurënd nëse e marrin virusin. Sidomos, pacientët që e kanë sistemin imunitar të prekur nga kanceri ose nga trajtimi i kancerit, për shembull pacientët me leukemi, ose pacientët me kancer në mushkëri, frymarrja e të cilëve mund të jetë rënduar. Në Kosovë, të hospitalizuar në klinikën infektive, kanë qenë vetëm 5 pacient të cilët kanë rezultuar COVID pozitiv e që kanë qenë edhe me sëmundje malinje. Të tjerët sëmundjen e kanë kaluar me terapi mbështetëse krahas terapisë për sëmundjen e kancerit me të cilën kanë qenë duke u trajtuar. Kështu thonë profesionistë shëndetësorë, sipas të cilëve asnjë rast deri më tani nuk ka përfunduar me fatalitet. Sali Ahmeti, infektolog, bëri të ditur se pacientët që kanë pasur sëmundje malinje njëkohësisht janë trajtuar edhe për kancer edhe për COVID-19.
Ne sa i përket rasteve me sëmundje kancerogjene të spitalizume, nuk kemi pasur raste. Unë mendoj që kanë qenë dikon 4 apo 5 raste, sidoqoftë kanë qenë me forma të rënda sëmundje kancerogjene me prekje të mushkërive, sistemin nervor, forma e leukemive, por që kanë kaluë sëmundjen relativisht mirë, po them, pa pasoja, kanë pas forma trombozës, por që janë shëru mirë. Dhe sa i përket COVID-it, kanë arritë shërimet të pas një ecurie zakonshme të sëmundjes.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kompania farmaceutike AstraZeneca ka njoftuar se kanë dalur tani për tani testimet e vaksinas për koronavirus pasi një vullnetar është sëmur për arsye ende të panjohura. Vaksina që është duke u zhvilluar së bashku me Universitetin e Oxfordit është konsideruar si një prej projekteve më premtuese në luftën kundër sëmundjes COVID-19. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Kompania farmaceutike AstraZeneca ka pauzuar testimet e një vaksine për koronavirus pasi një vullnetar që ka marrë vaksinën është përballur me përkeqësim të paqartë të gjendjes shëndetësore. Vaksina që po zhvillohet nga AstraZeneca dhe Universiteti i Oxfordit në Britani është një prej projekteve më premtuese në luftën kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. AstraZeneca ka thënë përmes një deklarate më 8 shtator se rishikimi standard i procesit është nxitur pasi një vullnetar është sëmurë dhe kompania ka uzuar vaksinimin për të lejuar analizimin e sigur të të dhënave nga një komitet i pavarur. Kompania ka konsideruar këtë vendim si veprim rutinor, duke thënë se duhet të ndodhë kur potencialisht ka përgjegjësim të paqartë të situatës shëndetësore gjatë procesit të testimit. Kjo ndalesë përfshin edhe testimet e kompanisë me 30.000 pjesëmarrës në Shtetet e Bashkuara, si dhe studime më të vogla në Britani, Brazil dhe Afrikën Jugore. Vullnetari që është sëmur pritet të shërohet sipas State News, që fillimisht ka raportuar se testimet janë ndalur për shkak të dyshimeve për reaksion serioz. Njoftimi i kompanisë AstraZeneca është i pari që përbën dalim të testimeve për këtë vaksinë me qëllim të kryerjes së një hetimi për siguri. Ky njoftim ka ardhur në të njëjtën ditë kur kjo kompani, së bashku me 8 të tjera, kanë lëshuar një deklaratë rrallë duke kërkuar që të ndiqet rruga e shkencës dhe të shmanget politika. Këto kompani e kanë cilësuar njoftimin si thirrje historike pas rritjes së shqetësimeve për standardet e sigurisë dhe presionit politik për zhvillim të vaksinës. Ky njoftim ka pasur deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump se vaksina duhet të jetë gati para zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se rreth 180 vaksina potenciale janë duke u testuar në gjithë botën, mirëpas njëra prej tyre nuk ka kompletuar testimet klinike. Kjo organizatë ka thënë se nuk pret që vaksina të përmbush kërkesat e saj për efikasitet dhe siguri nëse miratohet këtë vit për shkak të kohës së shkurtër të zhvillimit. Mirë po pavarësisht këtyre deklaratave, Kina dhe Rusia kanë nisur vaksinimin e disa punëtorve me vaksinat të zhvilluara brenda shteteve përkatëse. Të gjitha prej tyre janë ende në listën e OBSH-s si vaksina për cilat po kryen ende testime klinike. Përndryshe, për koronavirusin e ri është raportuar fillimisht në Wuhan të Kinës në dhjetor të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, 27 milion persona janë infektuar me këtë virus në nivel global. Prej tyre, mbi 870.000 kanë vdekur. Për ambylljes, kujtojmë titujt kryesor. Dëshmitarët potencial ndaj ish-pjesëtarëve të UÇK-s mund të ndjehen të friksuar pas pretendimeve të shoqatave të veteranëve për posedim të dosjeve, thon ekspertët. SBA paralajmëron hapjen e zyrës në Beograd për nisje të projekteve të normalizimit ekonomik. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro të gjofshim.